mä en sitä ihan varmuudella tiedä, että onko, mutta mä uskoisin, että itseltä löytyy ainakin Suomen isoin Foo Fighters-levykokoelma. Kyllä näitä niin kuin, nyt en ihan tarkkaa lukua muista, mutta varmaan reilu 200 erilaista julkaisua löytyy. Niin kuin.
Toi oli tämän jakson vieras Jani Ekström, joka on hyvin syvällä Foo Fightersissa. Tämä on podcasti 90-luvun alun vaihtoehtorokista ja etenkin siitä, miten se muutti maailmaa. Tämä on rakkauskirje Ysärille, aikakaudelle, jolloin ulkopuolisuus oli siistiä ja ajalle, jolloin kasarin kiiltokuvamaailma muuttui ihan äkkiä vanhanaikaiseksi. Tämä on Kaikki rakastaa Ysäriä. Ja mä oon Henri Lehto, teidän matkaoppainen aikaan, jolloin suuntanumerot alkoi ysillä. Tänään puhutaan Foo Fightersista, mutta koska tässä on Ysäritatsi, niin me ei mennä siihen suoraan, vaan Ysäritatsiin kuuluu, että mennään syvemmälle ja vaikeammin. Joten katsotaan, millainen maailma oli vuosien 93-94 paikkeilla. 94, Nirvana loppu. Cobain kuoli keväällä 94. Ja silläkin hetkellä se oli yksi maailman isoimpia bändejä. Ei sellainen samanlainen jättiläinen kuin mitä se oli 92 kohdalla, mutta kuitenkin aika iso ja mennyt koko ajan vaan niin kuin valtavirtaisemmaksi. Ja silloin kun Cobainin kuoleman jälkeen julkaistiin Unplugged in New York, niin kaikki oli ihan liekeissä siitä, paitsi mä. Mä en edes ostanut sitä CD:llä, vaikka mulla oli kaikki muu ja kasasinkkoja ja niin edelleen. Sen sijaan mä ostin loppuvuodesta 93 muun muassa Nirvanan takia ja muutaman muunkin artistin takia levyn The Beavis and Butthead Experience. Ja jos sä et muista tätä levyä, niin tämä kohta vaatii selityksen siitä, että kuinka erilainen maailma oli vuonna 1993. Se levy alkaa feikillä yleisön äänellä. Ja sit kuuluttaja toteaa, "Ladies and gentlemen, are you ready to rock? Would you please welcome Beavis and Butthead?" Ja tämän jälkeen Beavis ja Butthead toteaa, mä en muista, mikä se sävel tuossa oli. Toi taisi olla Led Zeppelin Heartbreaker, josta alitajunnasta tuli. Nirvanakin soitti siitä. Mutta Beavis ja Butthead teki jotain teostovapaata. Ja sitten sen jälkeen, kun ne veti muutaman kerran ton riffin, niin Beavis lähti sooloon tällaisella wicked wow tyylillä. Ja jos mun tulkinta tästä kuulostaa siltä, että no tää ei ole hirveän hyvä, niin ei ollut se alkuperäinenkään. Ja tämän jälkeen Butthead totee, "Shut up, Beavis, that's not how it goes. Ah, feel the core." Sitten on hetken hiljaisuus, johon Butthead jatkaa, että "So like, I wanna just rock." Sitten tulee yleisön ääntä. Sen jälkeen mennään Nirvanan kappaleeseen "I hate myself and want to die." Kyllä. 1993 oli aika erilainen aika. Ja ton jälkeen, ton kappaleen jälkeen, kun se loppuu, Butthead toteaa, että "Wow, that kicked ass." Mihin Beavis vastaa, "Yeah, yeah, it ruled, it ruled." Koko ajan huomaatte, että 93 oli vähän erilainen aika. Tää oli sellaista, mitä niinku ihmiset piti suurin piirtein normaalina. Ton jälkeen me mennään kohtaukseen, jossa Beavis ja Butthead muistelee sitä, kun ne tapas Anthraxin. Ja tämä kohtaus kestää 4 minuuttia. 4 minuuttia. Ja se on samalla raidalla kuin kohta alkava biisi, joten sitä ei voi skipata muuten kuin kelaamalla tai skippaamalla kokonaan tämän biisin. Ja mä en ymmärrä tätä täysin. Mut ei multa kysytty. Beavis ja Butthead oli parhaimmillaan silloin, kun ne oli telkkarissa, niin ne oli ihan mainioita. Mutta tämä levy oli vaan ihan hirveätä shaisee väliosilta. Kun toi kohtaus, toi 4-minuuttinen röhinä siitä, että miten he tapas Anthraxin keikkabussissa, niin Anthrax soittaa Beastie Boysin Looking Down the Barrel of a Gunin, ja ihan hiton hyvä versio. Se alkuperäinenkin on hyvä versio, mutta toi versio on ihan supertimanttia. Ja levy jatkaa tätä menoa yhteensä tunnin verran. Siinä on niin kuin monta aika kiinnostavaa biisiä ja aivan niin kuin absurdi, holtiton, käsittämätön määrä, päämäärätöntä röhinää Beavisiltä ja Buttheadiltä. siinä on Megadeth ja siinä on Primus, siinä on Red Hot Chili Peppers vetämässä Stoogesin Search and Destroy, ja sitten on Cherin, Beavisin ja Buttheadin trioesitys I Got You Babystä. Me ollaan nyt aika lailla varmoja siitä, että 1993 oli erilainen aika. Ja jos miettii, että voiko tällainen menestyä, niin joo, toi levy myi Jenkeissä tuplaplatinaa, ja se on Soundscan-ajan, joka on tällainen jenkkiläinen termi siitä tietystä tilastojen hetkestä, joka meni 1991-2014, Soundscan-ajan kuudenneksi myydyin komedialevy, koska se oli nyt tämän kategoria, koska silloin komedia tarkoitti sitä, että viimeisiä vetävä Kurt Cobain soittaa biisiä I Hate Myself and I Want to Die, ja Megadeth vetää 99 Ways to Die, ja Red Hot Chili Peppers vetää Stoogesia. Niin tollaista oli komedia. Niin mun täytyy sanoa, että me ei välttämättä koskaan olla nähty näin kokonaisvaltaisesti outoutta juhlistavaa aikakautta ennen tota tai sen jälkeen. Aivan mahtava aikakausi. Kummallisuus oli jees, outsiderius oli in. Mut joo, missä mä olin? Mä olin Nirvanassa. Kun mä olin tällainen nihkeliä sen Unpluggedin puoleen, niin mä olin vuonna 1994 Nirvanassa ulkopuolella. Ja tää ei ollut ensimmäinen kerta Nirvanan tapauksessa, kun mä olin eri mieltä kuin muu maailma. Mun mielestä itse asiassa In Utero oli paljon paremman soundinen levy kuin Nevermind. Ja mä olin tässä samaa mieltä kuin Cobain itse, mutta suuri yleisö oli voimakkaasti eri mieltä. Muu maailma aika lailla ohitti sen koko levyn pois lukien niin kuin Heart Shape Box ja All Apologies, jotka soi ihan hitosti. Mutta se on yksi levyllinen aivan superkovaa kamaa ja se kuulostaa ihan saakelin hyvältä. Mutta Nirvanasta oli tullut valtavirtaa ja se valtavirta tykkäsi tuosta pehmeämmästä Unpluggedista enemmän. Ja tämä Ysäri Outsideri meikäläisessä, niin se ei lämmennyt tälle ajatukselle. Se oli hienoa, että se Unplugged tehtiin vaikeimman kautta, ettei vedetty vain isoimpia hittejä, vaan vedettiin muun muassa aika liuta kavereita ja sitten tehtiin sellainen pieni kädenojennus MTVlle ja ujutettiin sinne väliin About the Girl ja Come As You Are ja All Apologies. Mut mun täytyy sanoa, että en mä silti täysin usko, että MTV halusi sinne kolmea Meat Puppets -kaveria. Kolmea peräkkäin. No, yhtä kaikki. Ton jälkeen Nirvana oli käsitelty. Sitten rupesi kuulua musiikkilehdistössä huhuja, että Dave Grohlilla on uusi bändi ja hän laulaa siinä. Olipa erikoista. Eka levy tuli tuolta Foo Fighters-nimiseltä bändiltä ja mä lainasin sen Riihimäen kirjastolta ja se tuntui ihan hyvältä rykimiseltä, mutta se ei vielä räjäyttänyt mun päätä. Se oli silleen, että no tää on niin kuin lupaavaa ja kivaa. Mutta sitten kun seuraava levy tuli ja siellä oli Monkey Ranch ja Everlong, niin toi oli se vaihe, jossa mä ja no about kaikki muutkin päätettiin, että joo, Foo Fighters on stadion bändi. Ja jälleen kävi tää ysäri juttu. Vaihtoehtoisesta tuli valtavirta. Jälleen. Miten sut esitellään yleisölle tässä yhteydessä? Eli mikä on nimesi ja mikä sä olet?
Mä oon Jani Ekström, 31-vuotias ysäri-rokkidikkari täältä länsirannikolta Vaasasta ja koittanut itsekin vähän räplätä kitaraa ja jotain lauleskella.
31, se tarkoittaa, että sä oot niin jonkin verran nuorempi kuin tämän podcastin kuuntelijat saati sitten vieraat keskimäärin.
Suurin osa on varmaan niin kuin kasarin lapsia, jotka tätä kuuntelee ja on tässä myös vieraana ollut, mutta itse on tavallaan syntynyt justiin silloin, kun tämä Ysäri Grunge niin on ollut varmaan siellä aallonharjalla tai aallonharjan loppupuolella, että 93 astunut itse tähän maailmaan, niin vähän niin kuin myöhässä tullut junaan mukaan niin sanotusti. Että.
Joo, eli teillä oli suoraan niin kuin vaihto tuossa kohtaa, kun Cobain tsekkasi ulos, niin sä tulit sisään.
Joo, joo, vähän ennen siinä. Että sillä tavalla tullut myöhään tähän mukaan, mutta kuitenkin parempi myöhään kuin ei milloinkaan, kun te tavataan sanoa. Että.
Niin, ja sitten jotkut kokee syntyneensä väärälle aikakaudelle, etenkin musiikillisesti, että
No se on, kyllä täytyy sanoa, että se on semmoinen juttu, mikä on itselläkin välillä käynyt mielessä, että vähän väärään aikaan ehkä syntynyt, että ei ole sillä tavalla päässyt elämään sitä ysäriä silloin, kun se oli huipussaan, että vähän tälleen jälkikäteen.
Kyllä, siinä oli puolensa, mutta siinä oli myös negatiiviset puolensa, että niin kuin näitä jaksoja kuunnellessa, niin monet asiat
Kyllä.
oli aika vaikeita silloin. Jos sä oot 31, eli niin Foo Fighters on lähtenyt käyntiin silloin, kun sä oot ollut 3-vuotias, ei kun mitä,
Kaksi
2-vuotias.
vuotias, joo.
2-vuotias. Mä oletan, että sä et ihan ensimmäisen levyn tiimoilta lähtenyt mukaan. Mikä oli sun ensimmäinen törmäys, minkä sä muistat Foo Fightersin musiikki?
Muistan tämän kyllä hyvin vielä silleen, että se on ollut niin kuin loppuvuotta 2005. Ja muistaakseni se meni jotakuinkin silleen, että silloin vielä Music Televisionilta tuli niin kuin jotain musiikkiakin, niin siellä oli muistaakseni tämmöinen ohjelma, kun oliko se joku Europe Top 20, joku tämmöinen lista, missä tuli niinku musavideot, top 20 musavideot niinku Euroopasta. Ja olisiko se ollut vielä niin, että mun sisko sanoi vaan, niinku, että hei, tuu kattoon tätä videoa. Ja siinä oli Foo Fightersin Resolve-niminen biisi, missä ne on semmoisessa kiinalaisessa ravintolassa ja siellä sitten on, siinä on justiin tätä tyypillistä niin kuin Foo Fightersille ominaista tämmöistä komediaa mukana siinä, että siellä on kaksoisolento tarjoilijana tyyliin Kroholin kaksoisolento ja sitten joku syö siellä niin kokonaista mustekalaa jollain näillä syömät puikoilla ja mitä kaikkea siellä oli sitten, että se on ollut niin kuin ihan se ensimmäinen biisi, mitä mä silloin aikoinaan kuulin ja se ei niin kuin ehkä ihan heti iskenyt sillä tavalla, että se oli vähän semmoinen, että no joo, hauska video ja näin. Mutta sitten se tuli se ohjelma, mä en muista ihan tarkkaan, mutta se tuli melkein niin kuin päivittäin tyyliin johonkin tiettyyn aikaan. Varmaan kun koulusta tuli kotiin tai jotain tällaista. Että, niin. Sitten se tuli useamman kerran vastaan se video, koska se oli silloin tullut varmaan se single. Se on ollut varmaan jotain joulukuuta 2005, niin se tuli marraskuussa se single ulos, niin se on justiin ollut semmoinen uusi silloin, ja siitä syystä se soi siellä. Ja siinä kun se sitten muutaman kerran oli kuullut, niin se jäi jotenkin se kertsin melodia sitten pyöriin päähän. Ja sitten mä ajattelin, että nyt on niin kuin pakko, että mun pitää ottaa kynä ja paperia, että kun se tulee, niin sitten kirjoittaa ylös. Et meillä ei ollut tietokonettakaan kotona silloin tai mitä, että mä olisin voinut niin kuin etsiä, että mikä tämä on tämä bändi, mikä tämä biisi on. Että siinä piti vaan odottaa, kun se musavideo menee loppuun ja sitten kirjoittaa ylös ja sitten
Okei.
katsoo Anttilasta, että löytyykö tätä CD:tä, että se on sitten alkuvuodesta 2006 oli ensimmäinen levy, jonka ostin, tämä In Your Honor, että se oli niin kuin eka levy itselle.
Toi ei varmaan ole se kohta, mistä useimmat tulee Foo Fightersiin sisään.
Ei varmasti ole kyllä, että
In Your Honor-levynä niin ei välttämättä ole se ensimmäinen sisään. No ehkä niin kuin Best of Youlla on aika moni tullut sisään,
no
mutta
joo.
Resolvilla ei ehkä.
Ei, että se on ehkä semmoinen, että se aika harvoin sitä edes puhutaan. Ja se bändi ei ole soittanutkaan sitä kuin vissiin viitisen kertaa, kuutisen kertaa livenäkin niin kuin kautta historian. Että YouTubesta taitaa pari klippiä, niin kuin missä on vaan ääni, niin löytyä. Mutta se
Okay.
on semmoinen aika harvinainen, vaikka olikin single-biisi, niin siitä huolimatta oli niin kuin semmoinen. Sillä tavalla aika vähäiseksi jäi bändin diskografiassa, että
Vaikka mä oon aika huolella nämä hinannut kaikki Foo Fightersit läpi, niin mulla ei tuu tonne niinku takaraivoon soimaan, että miltä se biisi kuulostaa edes,
joo.
että tuossa
Joo.
nopeasti joudun vilkaisen, että hetkinen, että missäs kohtaa toi on In Your Honor? Kyllä siellä on tollainen sinkkuri.
Joo, kyllä. Taisi olla muistaakseni kolmas single siltä albumilta.
Kyllä, November 21, 2005 näyttäisi olevan. Ja pelkästään EU-sinkku, eli säästit keräilijänä rahaa, kun ei tarvinnut EU- ja
Joo,
US-versiot.
kyllä, että aika paljoltihan ne kyllä EU-painoksia on, että aika vähän jenkeissä tuntuu, että ne on edes julkaissut mitään CD-singlejä. Mä en tiedä, onko se sitten joku, että se ei ole vaan ollut niin juttu siellä, vai onko sillä sitten markkinoitu jotenkin Euroopassa paremmin sitten niin kuin levyjä myös sitä kautta, että
Muistelen, että silloin kun toi omalla kohdalla toi keräily oli isompi juttu, niin se oli pikemminkin silleen, että niin Eurooppaa varten ne sinkut tehtiin enemmänkin kuin sitten
Joo.
Jenkeä varten, että
Joo, näin se on vähän tuntunut olevan, että
sitten jos oli jotain importteja, niin ne oli yleensä joku niin kuin Japani-importteja tai Australia-importteja,
kyllä,
missä on joku
joo.
hassuus. Okei, eli sun ympäristö oli, että sä olit 12-vuotias ja sitten kotitaloudessa, jossa niin internet ei ollut kyllästänyt sua vielä niin
Ei.
kuin läpikotaisin.
Joo, että meillä on niin kuin ensimmäinen tietokone meidän huushollin on tullut varmaan 2000, olikohan 7 joskus kesällä tai jotain tällaista. Että se on niin kuin ollut ensimmäinen tietokone,
Okei.
mikä meidän taloudessa on ollut. Että
Okei.
sillä tavalla, niin kuin muistan, että silloin kun bändiin löysin ja näin sen In Your Honorin olin hommannut, niin muistan vieläkin, että mä oon mennyt siis Vaasan tuohon Palosaaren kirjastoon ja sinne mennyt, kun siellä sai varata koneen tunniksi vaikka, ja sitten mä menin sinne bändin nettisivuille lukemaan jotain biografiaa sieltä ja kaikkea tällaista, niin kuin, että tutkimaan kaikkea, että silloin ei ollut muita vaihtoehtoja. Et vähän niin kuin semmoisella ysärimeiningillä tavallaan, vaikka on elänyt niin kuin 2000-luvun alun puolella kuitenkin jo, että, tai puolen välin siinä ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Joo, toi on kyllä kiinnostavaa, koska toihan muokkaa aika paljon sitä, että mitä kaikkea on ollut helppoa ja mitä kaikkea on ollut vaikea nähdä. Eli sä oot ollut pitempään tässä ympäristössä, jossa on vaikea saada niin kuin mikä tahansa tälleen niin kuin sormia napsauttamalla.
Kyllä, joo. Että
Joo.
ei mullakaan, niin kun jos miettii ihan kännykkääkin, niin vaikka silloin ne on ollut jo iso juttu, mutta mullakin oli, sain ekalla luokalla joskus vuonna 2000 ensimmäisen kännykän, ja se oli faijan vanha joku Nokia 320, ja se oli sitä varten vaan, että pystyi puistosta soittaa iskälle tai äitille, että hei, saanko mä olla vähän pidempään vielä kavereiden kanssa.
Tässä näkyy tämä niin kuin sukupolvien väliset erot, että mun ensimmäinen tietokone oli vuodelta 1984 ja ensimmäinen kännykkä oli NMT.
Joo.
Kun sitten toi Resolve uppos ja sitä myötä sitten pääsit tutkiin kirjaston tuossa kirjaston noissa uumenissa sitten, että miltä maailma näytti. Ja ne, jotka harrastaa teatteria, niin niille kaikille suosittelen Q-teatterin ysärinäytelmää Uuteen nousuun, jossa on nimenomaan tällainen kohtaus, jossa ysärityyppi menee kirjastoon ja sieltä sitten, no sieltä hän ei etsi musiikkia, jätetään sanomatta, että mitä hän etsii, mutta siellä oli muunlaista viihdettä, jota tämä niin kuin näytelmän päähenkilö etsi sieltä. Niin okei, okay, eli sä oot löytänyt sieltä niin nyt Foo Fightersin nettisivut. Mitä sen jälkeen tapahtui?
No siinä sitten toki siellä tuli käytyä ja sain siinä sitten tietää, että meillä oli sama syntymäpäivä itse asiassa Dave Grohlin kanssa, että sekin oli tämmöinen erittäin hauska yhteen sattuma, että sattui olemaan sama syntymäpäivä, mutta siitä niin kuin sitten toki sitä rupesi sitten katsoa, että joo, niillä on jotain muitakin levyjä ollut ja muistaakseni toinen levy, jonka mä oon sitten muistaakseni mutsi osti jostain sittarin alelaarista Color and Shape CD:n muistaakseni. Se on ollut varmaan sitten jotain toukokuuta 2006 ehkä. Et se on ollut niinku toinen levy. Ja sitten muistan kyllä siitä In Your Honoriltakin, että Best of You kuulosti, vaikka mä en, sillä tavalla se ei ollut, niinku, että joo, tämä on tämä tiedä, mutta se oli jotenkin semmoinen etäisesti, että varmaan jossain kaupoissa ehkä soinut tai jossain, kun on mennyt ja se on niinku, tavallaan alintajuntaisesti kuullut. Että ne oli niinku, semmoiset tutut ja sitten tuli Color and Shape ja nekin sitten pikkuhiljaa sieltä löytyi niitä biisejä, justiin Monkey Wrench My Hero ja näin poispäin, että Everlongi taisi oli itsellä tulla vähän jotenkin myöhemmin niin kuin sen niin kuin se iski itteen sitten biisinä, että vaikka se on niin kuin aina se biisi, mistä puhutaan, kun puhutaan Foo Fightersista, mutta mä muistan, että sekin oli jotenkin vähän myöhemmin, että taisin nähdä jossain, se oli varmaan Voicella, silloin oli vielä Voice-kanava olemassa, niin siellä oli kans joku tämmöinen, olikohan siellä jotain vierailijoita ja ne sai sitten valita musavideota, niin siinä joku oli valinnut Everlongin sitten, ja sitten oli semmoinen, että tämähän on muuten kova biisi, että kun se kuuli sen musavideon kanssa oikein siinä, että muistan, että on myös muuten VHS:llä nauhoittanut niitä musavideoita, että niitäkin varmaan ehkä jostain Mutsin autotallista voi löytyä, että laitoin kasetin sinne ja sitten odotin vaan, että jos tulisi joku video ja sitten heti rekordia, että saa nauhalle, että
se on jo harrastuneisuutta, jos 2005 vuoden jälkeen painelee VHS:iä menemään. Ne ei ollut käteviä, mutta ei ollut kyllä myöskään luotettavia eikä halpoja.
Ei kyllä. Että. Mutta sitäkin on joskus tullut tehtyä. Että varmaan jostain löytyy vielä arkistojen kätköistä.
No, sä koko ajan jaksat yllättää, että sulla on niin kuin voimakas isärikokemus. Sanoin nyt vielä, että niin kuin sua harmittaa, kun mutsi osti Betamax-videot eikä VHS-ia alukkaan.
No sitä ei, VHS-ia kyllä löyty kotitaloudesta, mutta joo, niitä tuli, kun ei silloin ollut oikein tuota konettakaan ja näin. Että. Ja sitten YouTubekaan ei vielä ollut semmoinen juttu, että sekin on ehkä 2007 joskus. Taisin siihen törmätä jonkun kaverin luona ja se oli niin kuin, että se tutustui, mutta eihän siellä silloin ollut juuri mitään vielä, että se oli semmoinen aika kuori siitä vaan, mitä se tänä päivänä on. Että.
Onpa jännä, että niin kuin se lähti tosta ja Everlong meni niin kuin ensimmäisellä kuulemalla silleen niin kuin vähän sen hiljaisemmilla valoilla, mutta toisaalta
joo.
Niin se meni koko muullekin maailmalle, että mun ymmärrys on, että se oli vähän sellainen niin kuin sleeper-hitti, että se oli sellainen niin kuin ok-kokoinen hitti, ja
Joo.
sitten se vaan kasvoi ja kasvoi ja kasvoi.
Joo, kyllä se on ehkä justiin näin, että se on vähän niin kuin vuosien myötä sitten noussut isommaksi kuitenkin kuin mitä alun perin oli. Että. Sitten jos nyt miettii eteenpäin siitä, niin silloin 2006 niin tuli hommattua muitakin, että ostin muistaakseni varmaan kun kesäloma alkoi silloin koulusta, että se oli niin kuin ala-asteen loppu ja sitten tuli ostettu There is nothing left to lose ja sitten myöhemmin kesällä muistaakseni ostin tämän debyyttilevyn. Ja mä muistan kattoneeni vielä sitä debyyttilevyn sitä kansivihkosta. Ja mä katsoin, että onko tuo niin kuin Dave Grohl. Mä en ollut oikeastaan nähnyt sitä niitä niin kuin ysärikuvia. Ja mä en tiennyt vielä 2006, että mikä oli Nirvana. Se oli niin kuin mulle ihan tuntematon juttu vielä. Eli Nirvana tuli sitten vasta joskus 2007 mun kaverin kautta. Mutta se oli niin kuin mä katsoin, että onko tämä sama jätkä vai onko tämä, mutta kyllä tässä lukee samat nimet ja kaikkia. Ihmettelin vaan sitä, että onpa soudon näköinen jotenkin, että
eihän tämä Nirvanan laulaja yhtään kuulosta Grohlilta.
Ensimmäinen tavallaan uusi levy, minkä mulle tuli niin kuin sitten, oli sitten vasta Echoes, Silence, Patience and Grace. Ja sitä ennen oli toki Skin and Bones, että se oli niin kuin semmoinen, muistaakseni sai joululahjaksi sen silloin 2006 sitten ja se oli ihan siisti, kun pääsi justiin näkemään bändin niin kuin livenä. Ei sitä ollut sillä tavalla nähnyt missään livenä niin kuin videoillakaan, justiin kun ei YouTubea ja muita ollut. Niin se oli eka kerta, kun niin kuin pääsi katsoa, kun ne soittaa livenä ja näin. Ja sitten kun se oli vielä akustinen, niin se oli ihan erilainen tavallaan kuin mitä levyllä kuuli ne biisit sitten. Että.
Ja, niin, ja tuossa maailmassa, jolloin niin kuin, vaikka YouTube oli olemassa, niin ei ollut kuitenkaan silleen, että joka jantterilla on sellainen yllättävän kelvollista videokuvaa ja ääntä ottava
joo,
laite, ja joku bändi
kyllä.
soittaa jonkun biisin jossain päin maailmaa, niin seuraavana päivänä se on YouTubessa.
Joo, että silloin ei ollut niin kuin mahdollisuutta sille oikein nähdäkään mitään, ja sitä tuli kyllä katteltua silloin sitä DVDtä jonkun verran, että oli ihan kovassa pyörityksessä, ja sitten muistan silloin, kun on tullut se on ollut 2007, se on ollut varmaan, olkohan se ollut kesä, kun oli tämä Live Earth-konsertti silloin. Ja silloin mä kuulin, että Foo Fighters soittaa siellä, niin mähän olin, että se pitää katsoa. Mä olin muistaakseni, olinkohan me jossain kaverin luona yökylässä tai jotakin, ja me katsottiin sitä. Ja sitten mä muistan katsoa, että silloinkin Grohli näytti ihan oudotoksi, silloin oli sitten yhtäkkiä se pitkä tukka taas. Ja ajattelin vaan, että ihan erinäköinen. Ja siellä sitten ne soitti muutaman biisin ja sittenhän tuli sitten tämä Echoes siinä syksyllä sitten ja että sekin oli sitten, se oli niin kuin eka tavallaan levy sitten, kun kuuli, että mitä tämä bändi nyt tekee. Että kun mähän ostin silloin, kun mä sen In Your Honorin sain, niin se oli tämä Dual Disc-versio. Eli siinä oli CD ja toisella puolella oli niinku DVD.
Joo.
Eli että siinä oli sitten tämmöinen 20 minuutin dokumentti, kun ne rakentaa sitä Studio 606 ja tekee sitä levyä siinä. Ja siinä itse asiassa kuuluu White Limonkin tämmöinen niin kuin draft-versio, vielä semmoinen instrumentaali taustalla. Ihan mielenkiintoista. Sitten muutama vuosi myöhemmin, kun se biisi tulikin, hei, tämä on tutun kuulonen jotenkin tämä riffi, että mä oon tämän jossakin kuullut. Ja sitten sen tajus, että sehän on tosiaan siinä DVD:llä nähnyt silloin, että
aivan. Mä luulen, että mulla on kanssa se dual disc versio, mutta mulla ei ole mitään tuollaista muistikuvaa, mutta ehkä tässä on myös se, että tuossa vaiheessa kun on ollut, mikäs hetkinen, In Your Honor on 2005, mä oon ollut sellaisessa vaiheessa, että mulla on ollut muka hirveä kiire, eihän mulla oikeasti ollut kiire, mutta on ollut sellainen fiilis, että on kiire ja ei ole sitten syventynyt samanlaisella uskonnollisella vakaumuksella kuin mitä sitten 15-vuotiaana olisi tuohon syventynyt.
Ja muistan sen Eckhousinkin, mä oon niin kuin fillaroinut silloin julkaisupäivänä heti Anttilaa hakemaan sen ja sitten kotiin kuuntelemaan. Ja siinä muistaakseni Pretenderin näin ekan kerran olin futistreeneihin lähdössä ja kävin siinä mutsille sanomassa. Silloin oli, taisi olla MTV jotenkin päällä siinä ja sitten mä katsoin, että hetkinen, nämä tutun näköisiä jätkiä, tuli se Pretenderin musavideo siellä. Sitten että tämä on joku uusi biisi, että niitä on tullut niin kuin levy vissiin. Tuli ihan puskista, että sitäkään ei niin kuin tiennyt justiin, kun ei ollut semmoista tiedonkulkuvälinettä. Että muistan kattoneen justiin sitä In Your Honorin sitä DVDtä. Siinä jotenkin, kun ei ehkä osannut, Englannissa on ollut hyvä koulus, mutta ei kuitenkaan ehkä osaaminen ollut ihan vielä sellaisella tasolla, että ymmärrät kaiken, mitä ne siinä sanoo. Niin kun ne puhuu just, että haluaa tehdä tästä niin kuin jokaisen levyn niin kuin tavallaan, se olisi niiden viimeinen ja näin. Niin siinä jotenkin itsellä tuli semmoinen tulkinta vähän niin kuin, että, no, että onkohan se bändi nyt niin kuin tässä. Että tämä on nyt viimeinen juttu, mitä ne tekee. Ja sitten kun yhtäkkiä näki, että tulee uutta musaa, niin oli niin kuin ihan pähkinöinä sitten siitä, että ei se ollutkaan vielä tässä näin, että jotain tulee.
Koko ajan niin kun tulee tällainen vahva fiilis tästä, että niin kun tässä on nyt hyvin selkeästi kasvutarina. Ja kun mä aluksi mietin, että hetken, että miksi joku keräilee vartavasten Foo Fightersia, että niin kun Nirvanakin on, mutta nyt kun kuulee tämän sun kasvutarina, niin totta kai tämän jälkeen keräillään Foo Fightersia.
Joo, että se, vaikka se keräily varsinaisesti on tullut niin kuin vähän myöhemmin sitten niin kuin konkreettisesti, että kyllähän ne CD tuli hommattua aina ne uudet albumit, mutta sitten sanotaan, että vasta ehkä 10 vuotta bändin löytämisen jälkeen sitten, niin kuin tämä keräilyharrastus. Mä oon aina ollut vähän semmoinen keräilijä intoilija, että niin kuin muksunakin oli näitä joku Pokemon tarrakirja, niin se piti saada, kaikki tarrat piti kerätä siihen ja näin pois. Että vähän semmoinen keräilijäluonne ollut aina, että ehkä se sitten jotenkin sieltä juontaa juurensa, että jostakin innostuu ja sitten rupeaa keräilemään. Että
jos me edetään tässä niin kuin kronologisesti tässä tarinassa, niin me ollaan vuoden 2008 kohdalla ja sä oot tässä noin 15-vuotias siinä jos
joo.
Oikein laskeskelen. Ja sen jälkeen ollaan menossa tuohon Wasting Light-aikaan ja sitten Them Crooked Vultures tulee myös tässä välissä.
Joo.
Miten sulle noi sivuprojektit yleensäkin, Them Crooked Vultures varmaan yksi, mutta sitten on kaiken maailman Probottia ja näitä muita, niin miten ne uppoo?
Joo, no siis kyllähän nekin on tullut sillä tavalla, ei nyt ihan kaikkea niin kuin mitenkään tosi syvällisesti, mutta niin kuin kyllä toi Them Crooked Vultures tuli hommattu, että siinä kohtaa sitten, kun se projekti julkistettiin, niin olin niin kuin Queens of the Stone Agein löytänyt myös, niin sitä kautta oli sitten ihan kiinnostunut, että minkälainen prokkis tästä tulee ja näin, niin siinä oli kyllä siinä oli siis ihan biisejä, mistä dikkailin, että ei nyt missään niin kuin massakuuntelussa ollut itsellä, mutta kyllä siellä niin kuin niitä muutamia biisejä oli, mitä niin kuin tuli sitten jonkun verran kuunneltu justiin siinä aikajaksossa siinä vuosi pari sen jälkeen myös, että ja sitten justiin Probot on kanssa niin kuin ollut jonkun verran kuuntelussa, että siellä oli myös muutamia ihan kovia ralleja, että oli esimerkiksi, no Shake Your Blood oli toki kova, mutta sitten kovasti dikkasin tästä Ice Cold Manista, missä oli sitten muun muassa Kim Thayil soitti kitaraa Soundgardenista sitten, että oli siinä vierailevana kitaristina sitten siinä biisissä.
Shake Your Blood oli se, joka oli Lemmyn kanssa.
Joo, siinä oli Kilmisterin Lemmy oli tosiaan vokaaleissa siinä biisissä.
Tässä varmaan näkyy se niin kuin sisääntulokulmien ero, että jos on tullut Foo Fightersista sisään, niin se ei välttämättä ole niin iso juttu, mutta jos on tullut Nirvanasta sisään, niin se, että Them Crooked Vulturesissa, niin Dave Grohl ei olekaan kitaristi, vaan nyt se palaa rumpuihin lopultakin.
Joo, se oli niin kuin kans ihan mielenkiintoinen nähdä, että toki nyt oli niin kuin tämä Songs for the Deaf, oli jolla Grohl soitti rumpuja, onhan se nyt ollut, siitähän on monesti vitseäkin, että onko maailmassa bändi, jossa Grohl ei ole soittanut rumpuja, että se on vierailu vähän siellä ja täällä Nine Inch Nailsia ja ketä kaikki, niitä nyt on ollut tuossa vuosien varrella, missä se on käynyt jotakin rummuttelemassa vähintäänkin, ja Killing Jokeille taisi olla jotakin, ja
Killing Jokeille teki vastapalveluksen, kun käänsivät isoimman, Nirvana käänsi isoimman, toiseksi isoimman hitin tuosta Killing Jokein 80'sista. Niin.
Kyllä, joo, kävi tekemässä vastapalveluksen siitä.
Mä luulen, että rahallisesti se oli niille silleen niin kuin ihan ok.
Joo, se voi olla kyllä. Että.
Aikamoinen niin kuin kaveri. Toisaalta nyt jos katsotaan, että rumpaleita, jotka soittaa aika monella levyllä, niin Grohl ei edes bändinsä eniten niin kuin vierailurumpusettejä tehnyt tätä nykyään, kun siinä on Josh Freese, joka on soittanut.
Joo, sehän on monessa paikassa marinoitunut. Että.
Joo, käsittääkseni hän on soittanut kaikissa bändeissä. Että.
Joo, se on kyllä kerinnyt myös moneen paikkaan vuosien varrella. Noista sivuprojekteista tuli vielä mieleen, että itse kanssa, mitä tuli niin kuin sitten bändin muiden jäsenten näitä prokkiksia, niin justiin dikkasin kovasti tästä Chris Shiflettin sivuprojektista Jackson United, joka oli vähän tämmöistä pop-punk henkistä meininkiä sitten, että pari levyä se sillä porukalla teki, että oli tämä Western Ballads oli se eka levy ja sitten oli Harmonian Dissidence, että ne oli kans ihan hyviä levyjä. Siinä oli mun mielestä tällä tokalla levyllä oli sitten Grohl ja Hawkins oli niin kuin rumpaleina, ne oli vähän niin kuin vuorotelle, että yli joka toisessa biisissä soitti toinen ja joka toisessa sitten toinen, että siellä oli kans ihan hyviä ralleja, että plus sitten olihan Hawkinsinkin näitä, Taylor Hawkins, että Coattail Riders, niin siellä oli kans jotain ihan hyviä kipaleita. Että.
Tuossa muutaman otteeseen ollaan jo tosiaan sivuttu tätä sun keräilyviettiä, niin jokaiselle, joka on nähnyt Instagramissa sun profiilin, niin on aika selvää, että sulla on suht poikkeuksellinen Foo Fighters-kokoelma, niin avaatko vähän, mitä sieltä löytyy?
Foo Fightersillakaan ei välttämättä älyttömästi semmoisia superharvinaisia niin kuin tämmöisiä pikkujulkaisuja, mutta kyllä niin kuin itseltä löytyy vinyyliä, löytyy C-kasettia, löytyy CD-tä, CD-singlejä, DVD-tä löytyy ja näin poispäin. Että aika laidasta laitaan löytyy, mutta kyllä niin kuin, ehkä niin kuin semmoinen harvinaisin juttu, mikä omasta hyllystä löytyy, on tämmöinen australialainen promosinkku, kun Foo Fighters teki coverin tästä Gary Numanin biisistä, tämmöinen kuin Down in the Park, joka oli silloin B-puolena silloin Color and the Shapein aikoihin, olikohan nyt Monkey Wrenchin vai Everlongin B-puolena, niin siitä oli joku tämmöinen promosingle julkaistu, ja siinä oli kirjoitusvirhe, että siinä lukee Down in the Dark, ja sitten siinä oli joku tämmöinen juttu, että ainakin Discogsin mukaan niitä ei ole kuin ihan ehkä kourallinen olemassa, että jotain tyyliin kymmenkunta tai parikymmentä kappaletta, että semmoisen satuin saamaan käsiini tuossa muutama vuosi sitten, että ja sekin oli vielä semmoinen, että ihan sattumalla satuin Discogsissa katsomaan, että hei, että tuossa joku myy, ja sitten laitoin äkkiä viestiä, että hei, voitko laittaa kuvia, että saisi vähän niin kuin katsoa, että ei justiin ole joku feikki, vaan niin kuin, että näkee vähän, että on ihan aito tavara kyseessä. Ja muutamalla kympillä satuin vielä saamaan sen niin kuin ihan vaan, että muistaakseni joskus jossain eBayssä näin, niin en muista, oliko kolminumeroinen, vaan jopa nelinumeroinen summa, mitä joku siitä pyysi. Että en sitten tiedä, että myytiinkö sitä, mutta ainakin kovaa hintaa pyydettiin. Ja sitten nyt löytyy niin kuin alkuperäisiä painoksia, niin kuin löytyy Jenkkipainosta, Eurooppa-painosta ja et Foo Fightersilla on ollut se hyvä niin kuin keräilijän niin kuin näkökulmasta katsottuna, että monista levyistä, niin kuin varsinkin albumeista, niin löytyy vain jenkki ja Eurooppa-painosta. Se on yleensä kaksi versioa tyyli. Ja uusinta painoksiakaan ei oikeastaan ole, kun 2011 ja 2015 oli jotakin, niin kuin painettiin näitä alkupäälevyjä uudestaan. Että niin kuin aivan mahdottomasti niitä ei sillä tavalla ole. Että jos menet jotain Nirvanaa tai Soundgardenia tai Alice in Chainsia, niin niitä löytyy aivan älytön määrä sitten kaiken näköisiä versioita. Että eikä Foo Fightersiltakaan niin kuin CD-singlejä, niin viimeisin taisi olla Wheels 2009 tältä kokoelma-albumilta lohkaistu single, niin se on viimeisin CD-single muistaakseni, mikä on tullut. Et toki sitten jotain vinyylisinglejä on tämmöisiä niin kuin Record Store Day-julkaisuja, niitä on ollut muutama tossa noin. Ja tota, sitten oli Big Meistä löytyi itse asiassa 3-tuumainen vinyylisinglekin, että se oli myös semmoinen levykauppapäivä juttu, että julkaistiin joku semmoinen miniatyyri levysoitin tai joku silloin, niin tämä oli yksi niistä levyistä, mitä. Mä en nyt sitä levysointinta, mä en kyllä hommannut, mutta riitti, että mulla on se single vaan. Että
on toikin aika kova, että 3 tuntia on niin kuin
se on aika pieni.
Kokoinen.
Luulen, että ainut julkaisu Foo Fightersista, mistä mulla niin kuin löytyy kaikki variantit, mitä niin kuin Discogsin mukaan on, niin on tämä Generator-biisi tuolta Nothing Left to Loseilta. Siitä on joku 7 varianttia vissiin, niin ne löytyy niin kuin kaikki, mutta muuten ei taida ihan niin kuin täydellistä niin kuin kokoelmaa olla mistään julkaisusta sillä tavalla.
On sekin jo aika pitkälle mennyt, että jos on 7 versiota, niin jostain
kyllä
ylipäätään.
Että mä en sitä ihan varmuudella tiedä, että onko, mutta mä uskoisin, että itseltä löytyy ainakin Suomen isoin Foo Fighters-levykokoelma. Kyllä näitä niin kuin, nyt en ihan tarkkaa lukua muista, mutta varmaan reilu 200 erilaista julkaisua löytyy niin kuin levyhyllystä. Että sitten maailman kovin keräilijä taitaa löytyä Ranskasta käsittääkseni, että en ole hänen kanssaan päässyt koskaan puhumaan, mutta Discogsissa kun menee katsomaan ihan mitä tahansa julkaisua, niin siellä näkyy tämä Alban 78, muistaakseni oli nimimerkki, niin se on siellä joka paikassa, niin kuin, että löytyy levyhyllystä tämäkin.
Ja sitä, nyt on selkeästi tämmöinen Nemesis-tyyppinen kaveri.
Joo, ja mä muistan jossain Foo Fighters-foorumilla lukeneeni, että oli Uudessa-Seelannissa oli yksi jamppa, ja sitten oli tämä ranskalainen. Ne vissiin vähän niin kuin kilpaili keskenään joskus 2000-luvun alussa, just jossain eBay-huutokaupassa. Ne molemmat tarjosi siellä kilpaa niin kuin kaiken näköisistä julkaisuista, että kumpi saa. Itse on tullut sen verran myöhään mukaan, että ei tässä nyt niin kuin tarvi siitä kyllä kilpailla varmasti, mutta
joo.
Onpahan nyt tullut keräiltyä tuossa noin. Että
joo, toi on myös sellainen, että siinä se niin kuin, mitä enemmän menee siihen niin syvälle, että sitten alkaa tulla hankalammaksi ja etenkin kalliimmaksi löytää niitä
kyllä,
uusia.
joo, eihän se ilmasta ole sekään homma. Että
ei, joo. No, mutta nyt sä oot ainakin sellainen, että sulle tämä on ihan niin kuin perusarke, että sulla on kahdella eri tavalla kirjoitettu In Your Honor-levy.
Joo, 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 kyllähän niitä on.
Britisti ja amerikasti ja sitten varmaan liuta muita.
Kyllä, kyllä. Joo, kyllä tuolta löytyy varmaan eksoottisin julkaisu, mikä löytyy niin kuin omasta levyhyllystä, niin on varmaan Etelä-Afrikka painostosta This is a Call CD-sinkusta. Että se on aika eksoottinen, että Afrikasta harvemmin näkee mitään painoksia, mutta tämän joskus satuin löytämään. Että
This is a Call oli ensimmäinen sinkku.
Se oli se ihan ensimmäinen single 95 silloin, mistä se homma niin kuin lähti. Että
joo, Etelä-Afrikka-versio.
Etelä-Afrikka-painos, joo, se oli vähän eksoottisempi. Että muuten se on pääasiassa ollut, että Eurooppa, britti tai Jenkki tai Japani tai Australia, että siellä se pyörii pääasiassa.
Niin jännä, koska tuossa vaiheessa se ei kuitenkaan ollut sellainen niin kuin iso bändi, jonka kaikki sinkut julkaistaan kaikkialla, vaan se oli
Joo.
vähän tällainen niin kuin
Joo.
kuriositeetti.
Sillä tavalla erikoinen, joo. Sitten muistaakseni toinen tämmöinen vähän erikoisempi on niin kuin, muistaakseni Malesiasta Color and the Shape C-kasetti, että
okei.
sekin oli vähän eksoottisempi, mutta tota, Noitahan paljon noita C-kasetteja on tuntunut tuolla kaukoidänmaissa olevan, että siellä on varmaan niin kuin kasettisoittimet hyvin yleisiä edelleen autoissa ja näin poispäin, että tuntuu vähän olevan semmoinen juttu vielä siellä päin maailmaa.
Tuossa pari vuotta sitten tuntui, että oli tällainen niin kuin hipsterien kasettirivaival päällä Suomessakin, että jotkut rupesi julkaisemaan kasetteja. Niin.
Joo, niitä on kyllä jonkun verran näkynyt, niitä C-kasettejakin taas. Ja Foo Fightersillakin tuli niin kuin mun mielestä eka C-kasetti julkaisu oli pitkästä aikaa tämä But Here We Areista, että tämä tuorein albumi, niin siitä tuli C-kasettikin ulos, että mun mielestä muuten niitä ei ole ollut, kun ehkä en tiedä sitten jotain kaukoidän bootleggejä ehkä ollut, mutta en muista enää tarkalleen, että mikä on niin kuin varmaan niiden viimeisin niin kuin semmoinen oikein kaupallinen C-kasettijulkaisu, että onko In Your Honor vai onko sitten One by One, mikä on ollut se,
No
mistä on julkaistu semmoinenkin.
aika nopeasti tuossa niin kun Ysärin loppupuolella alkoi katoamaan ne kasetit tai siis noi nauhoitetut kasetit kaupoista, tyhjiä kyllä vielä sai.
Joo. Joo, ei niitä kyllä, CD-levyt tuli kyllä aika kovaa silloin, ja kaikki myi vinyylinsä pois Ysärillä justiin, ja osti CD-nä, ja nyt ne ostelee, on välillä törmännyt niihin ihmisiin, jotka on myynyt Ysärillä vinyylinsä pois, ja nyt ne ostelee niitä uudestaan sitten parikymmentä vuotta myöhemmin. Että.
Joo, mä en tiedä, tuleeko CD:stä samanlainen, että tuleeko sille sellainen niin kuin uusi revival, että niin porukka lähtee ostelemaan niitä pois myytyjä CD:itä takaisin.
Joo, se on vähän, en tiedä, tällä hetkellä ei näytä nyt mitään hirveän todennäköiseltä, mutta ei sitä koskaan tiedä.
No, en mä sitä kasettibuumiakaan osannut ennustaa, että.
Niin, niinpä, joo. Ja vinyylilevyillä muistaakseni se niin kuin pohjakosketus tuli joskus yli 2007 tai jotain, jossain siellä tienoilla, niin mun mielestä niin kuin, missä vähiten myyty koskaan niin kuin, tavallaan sen elinkaaren aikana niin kuin vinyylilevyjä maailmassa. Että nythän sekin on räjähdysmäisesti noussut tässä viimeisen 10 vuoden aikana. Että.
Entä sitten, jos katsotaan keräilynäkökulman ulkopuolelle, sä taustakeskustelussa annoit ymmärtää, että sä oot jonkun verran käynyt bändiäkin livenä katsomassa, mutta et ihan samanlaisella vimmalla kuin keräilyvimmalla. Mitkä oli sun ensimmäiset niin kuin live-kokemukset Foo Fightersista?
Joo, siis mähän on niin kuin hävettävän myöhään päässyt näkemään ne livenä, että mä pääsin ne vasta 2017 tällä viimeisimmällä keikalla näkemään livenä. Että tuohon palatakseni nyt, kun taidettiin siinä vähän lähteä rönsyilemään, oltiin tuolla vuodessa 2008 tai jotakin, niin silloinhan, onkohan se ollut 2007 lopussa, kun julkistettiin, että provinssiin 2008 tulee Foo Fighters. Ja mähän olin sitten tietenkin ihan sillä, että mun täytyy päästä sinne näin, ja oli mutsille kovaa, että joo, tonne pitää saada liput. Ja sitten mutsi nyt oli siinä vaan sillä, että joo, että kyllä sinne saa sitten lippuja, niin kuin, että mekin ollaan oltu silloin 80-luvulla siellä, niin portilta ostettiin liput, kun mentiin katsoa Eppu Normaalia sinne. Mutta sitten kun tulikin siinä, kesä rupesi lähestyä ja sitten ruvettiin katsoa nyt lippuja oikeasti, eihän niitä enää ollutkaan sitten siinä kohtaa. Mä en tiedä kuinka nopeasti ne oli silloin myyty, mutta sitten siinä kohtaa kun niitä ruvettiin katsomaan, niin ne oli jo loppuun myyty. Ja mä muistan, että se olisi ollut mun konfirmaatiopäivä vielä, se keikkapäivä. Ja muistan, että kuinka pettynyt oli sitten. Ja sitten no mä pääsin kyllä sinne provinssiin silloin, mutta me päästiinkin katsoa Linkin Parkin ensimmäistä Suomen keikkaa, että kaveri on sitten taas ollut niin kuin tämmöinen henkeä ja vereen Linkin Park-fani, niin hänen kaverikseen lähin sitten silloin sinne, ja siitä kyllä jäi mieleen se, että kun minä olin 15, kaveri 16, niin me mentiin sinne aika lähelle eturiviä, ja sitten kun siellä se lähti se kivenap soimaan, kaikki rupesi hyppimään, niin kyllä siinä tuli 15 kesäisellä vähän semmoinen äkkiä pois täältä, että kaikki rupesi hyppiin selkään siellä. Mentiin äkkiä sitten sinne sivulle kattelemaan vähän kauempaa sitä keikkaa sitten, mutta tuli käytyä siellä provinssissa, mutta kyllä sitä muistaa mannessa sitten konfirmaatiopäivänä pettyneenä sängyssä, että nyt se soittaa se bändi siellä ja täällä mä makaan kotona. Ja se oli vielä kuitenkin Seinäjoella, että se on tuossa 100 kilometrin päässä Vaasasta, ei edes ihan sitä, niin se oli niin kiveheiton päässä käytännössä ja silti niin kaukana sitten kuitenkin. Että.
Mä olin siellä paikalla, mutta mä muistelen, että Linkin Parkia mä en ole nähnyt, joten Linkin Park on varmaan ollut silleen, että se on ollut perjantaina, jos
Se oli
sitten on.
perjantaina, joo.
No, tämähän selittää, kun mun on
yes.
pitänyt käydä töissä ja kaiken näköistä.
En muista, onko se vielä, mutta silloin se oli mun mielestä provinssiin isoin menestys se vuosi. Et silloin oli Linkin Park oli perjantaina, sitten Paramore tuli Suomeen ekan kerran, ja Ser Tankian niin kuin soolohommiensa puolesta oli silloin lauantaina. Ja sitten sunnuntaina oli Foo Fighters justiin. Et siellä oli niin kuin monta tämmöistä ensi kertaa Suomessa tapausta samaan aikaan, niin sehän oli aika hyvin. Mun mielestä olikohan lauantai ja sunnuntai oli loppuun myytyjä, että perjantai oli ainut päivä, jolle silloin saatiin vielä lippuja kaverin kanssa, että kun oli se Linkin Park. Ja silloin niitäkään ei kyllä paljon enää ollut.
Mä muistan siitä sen, että niin kun Tankia niin oli tosi kovat odotukset, mutta siitä jäi vähän sellainen fiilis, että sen oma materiaali ei pärjännyt. Ja sitten se
Joo.
muistaakseni soitti Dead Kennedysia siellä, olikohan Holiday in Cambodia vai mitä Dead Kennedysia se veti, ja se oli sitten
Joo.
ihan törkeen kova. Ja sitten tajusin, että ai
Joo.
saakeli, että nyt on tainnut toi sävelkynä jäädä väärälle puolelle
Joo.
systeemin tyyppejä, että Daronin
Joo.
soololevy oli aika paljon parempi.
Itse asiassa tuli mieleen tuosta Dead Kennedysistä ja tuosta Holiday in Cambodiasta, niin sehän Soer Tankian oli vetämässä sen Foo Fightersin kanssa. Olikohan 2007 joku uuden vuoden kemut, joku MTV muistaakseni, ne veti sen siellä livenä. Et se muistaakseni löytyykin joltain Foo Fightersin singleltä jostain B-puolelta, että
Jaa.
se liveveto, että jos en ihan väärin muista, mutta ainakin siitä löytyy mun mielestä YouTubestakin ihan videokuvaa, kun ne vetää sen, oli siinä vierailemassa. Että. Ja noista keikoistakin tuli mieleen, että se on muutenkin näin justiin, kun on tämän aikakauden lapsi, niin, ei ole hirveästi päässyt näitä ysäribändejä muutenkaan niin kuin livenä näkemään. Että itsekin on vähän semmoinen tyyppi, että jos mä lähden johonkin festarille tai johonkin konserttiin, niin siellä pitää olla semmoinen bändi, jota mä menen katsomaan. Et mä en lähde niinku festareille vaan ryyppäämään 3 päiväksi ja mietin, että muistelen, että mitähän siellä oli soittamassa. Vaan että sitä niinku lähtee kattoon oikeasti jotain silloin, niinku, että jos siellä on joku semmoinen kiinnostava bändi tai artisti. Että niinku ysäribändeistäkään, niin Alice in Chainsin ja Soundgardenin on nähnyt livenä ja Foo Fightersin lisäksi niin kuin oikeastaan vaan, että hirveästi ei ole muita päässyt näkemään. Että sitten toki, no Kingston Wallin pääsin näkemään sitten tämän Von Herzen veljesten kanssa. Että.
Mä jo mietin, että nyt menee vuodet ristiin, että.
Joo, mähän itse tutustuin Kingston Walliin, olisiko se ollut 2016? Joo, silloin kun oli tullut näitä vinyylinä julkaistu niitä levyjä ekaa kertaa. Ja sitä kovaa puhuttiin jossain vinyylivinguttajat foorumilla Facebookissa, kaikki postaili levyjä sieltä. Ja pakko ne on varmaan käydä. Ja sitten tänne Vaasaan oli auennut pitkästä aikaa levykauppa silloin. Ja, mä menin sinne ja löysin sieltä sen vinyyli ja mä ostin sen ihan sokkona ilman, että mä niinku kuuntelin sitä yhtään. Ajattelin, että mä haluan tehdä tämmöisen niinku vanhan liiton meiningillä, että mennään vaan, niinku, että ostetaan ja katsotaan, mikä se on. Että. Ja sitten sitä dikkaskin, niin se oli ihan positiivinen yllätys. Että.
Mikä sai sut uskoon, että se on sun kama? Että onko se, että joku sanoo vai?
Se oli vaan jotenkin, sitä puhuttiin niin kovasti, että mäkin haluan kuunnella, että mikä tämä homma on, että mikä tässä on niin iso juttu tässä bändissä. Ja se oli Kingston Wall 1, minkä mä vielä ostin, että se ei ole se 2, mikä on ehkä kuitenkin se varmaan monelle se, mistä on lähetty. Että se oli 1, jonka mä ostin, ja siinä oli muistaakseni ainakin Used to Feel Before oli semmoinen biisi, niin kuin mikä itselle niin kuin naksahti silleen, niin kuin aika heti ekalta kuulemalta, että hei, tämähän on hyvää meininkiä. Ja sitten siinä oli pari jotain live-biisiä lopussa, mitä siinä albumilla ei alun perin ollut. Siinä oli tämmöinen kuin Can't Get Through-niminen biisi. Se oli myös semmoinen, mistä dikkasi isosti. Että ne oli ne, varmaan ne isoimmat biisit siitä ekalta levyltä silleen niin kuin heti alkuun, että kun sai innostuun. Että.
Toihan on kiinnostavaa. Vähän nyt jää se houkutus, että pitäisiköhän tuonne Kingston Wall-jakson suuntaan sittenkin mennä. Vaikka se ei ole ihan. No, en tiedä, onhan siinä tämä outsider-juttu, jota mä jaksan toistella. Niin. Entä sitten, jos mennään tällaiseen hyvin anti-ysäri juttuun, eli tällaiseen niin kuin henkilön palvonta juttuun, niin tämähän on, ei ole varmaan liioittelua sanoa, että Foo Fighters henkilöity aikaista voimakkaasti Dave Grohliin. Niin,
joo, joo.
Niin, millainen hahmo Dave Grohl on sulle? Mihin sä yhdistät hänet? Mitä Grohl itsessään merkkaa sulle?
Joo, no kyllähän se on siis sillä tavalla ollut semmoinen esikuva itselle niin kuin, ihan niin kuin silleen tyyppinä, että niin kuin musiikillisestikin, että onhan se niin kuin kaikki sanoo, että maailman mukavin rokkari, niin justiin semmoinen jalat maassa tyyppi. Et ehkä se sitten jollain tavalla, kun miettii, että suomalaiset on yleisesti ottaen aika vaatimattomia semmoisia, niin kuin, niin Grohlikin kuitenkin, vaikka on semmoinen megaluokan rokkitähti, niin sitten kuitenkin vaikuttaa ihan semmoiselta perusjampalta, jonka kanssa voisit käydä perjantaina oluella töiden jälkeen tai näin. Et jollakin tavalla semmoinen tuttavallinen, vaikka onkin iso stara ja näin, että siitä on niin kuin sillä tavalla itse digannut, että se asenne on semmoinen kuitenkin. Että, ja sitten niin kuin justin, että silläkin on ollut semmoinen niin kuin musiikin suhteen semmoinen, että se on niin kuin simppeliä ja tota, ei niin kuin, että siinä niin kuin virheekin kuuluu siihen ja näin. Nehän on paljon niin kuin justiin ihan nauhalle vetänyt levyjä eikä millään Pro Toolsilla editoinut kaikkea niin kuin ihan viimeisen päälle, että justiin se semmoinen, niin kuin, että musiikki on aitoa ja semmoista, eikä vaan jotain koneella yhdisteltyjä palikoita, että jotenkin itse on tykännyt siitä meiningistä ja näin, että
Kun sä oot paljastanut jo aiemmin kaksi asiaa, että sulla on niin kuin voimakas toinen keräilyvietti, sitten sä oot syvällä Foo Fightersissa ja sitten sä soitat kitaraa, niin sä arvannet, mihin tämä kysymys on seuraavana menossa. Siinä on pari viikkoa sitten tullut Epiphoneilta Dave Grohl 335, joko on
joo.
tilauksessa.
No ei, kukkaron nyörit ei oikein aina tällä hetkellä myöden, että kyllähän se houkuttelisi näin lievästi sanottuna, mutta ei ole kyllä niin kuin, ei ole kyllä lähtenyt tilaukseen vielä, että muutenkaan mulla ei kitaroita oikeastaan hirveästi ole, että mä oon luottanut niihin, mitä on silloin 15 vuotta sitten ostanut 15 kesäisenä, että kolme kitaraa löytyy omasta niin kuin hyllystä niin sanotusti, ja yksi on akkari ja kaksi sähkökitaraa, että niillä on nyt menty toistaiseksi, että enemmän on sitten kans kuollannut jotain Fenderin Jaguari, että tai jotain tällaista.
Mitkä muut bändit sitten ton Foo Fightersin lisäksi on sellaisia, johon sä oot tehnyt tällaisen syvän humahduksen?
Jossain kohtaa ainakin itse tuli paljon kuunneltua niin kuin Soundgardenia, että varmaan silloin lukioaikoina, kun sillä mä oon niin kuin aika monet näistä bändeistä, ysäribändeistä löytänyt siellä yläasteen lukioiän aikana. Että esimerkiksi Nirvanakin oli semmoinen, että kaveri oli silleen, että hei, että tota, miten se sanoi, että joo, että mä tapasin ala-asteella pelata Habbo Hotellia ja kuunnella Smells Like Teen Spiritia aina. Sitten mä olin vaan, että mikä ihmeen Smells Like Teen Spirit, ja sitten se laittoi mulle sen soimaan. Ei se sanonut mulle siinäkään kohtaa mitään, mutta sitten sitä Nirvana musaakin tuli ja vähän kuunteli jotain Litiumia ja Come As You Are ja muita. Niitä sitten rupesi löytyä niitä hyviä biisejä sieltä. Ja Nevermindin sitten ostin varmaan joskus 2008 tai jotakin justiin. Ja sittenhän siihen aikaan oli erittäin suosittu tämä Guitar Hero-peli. Ja sieltähän tuli paljon kans niinku hyviä bändejä, löysi sitten, että hei, tää tämmönenkin bändi on olemassa. Ja se oli kans semmoinen portti kyllä niinku kaiken näköisen musiikin pariin, että sieltä on
Monelle on.
tullut, muistaakseni, olikohan Smashing Pumpkins oli esimerkiksi sieltä, oli Cherub Rock oli siellä, niin se oli kans semmoinen, että se löytyi sieltä ja tota, mitähän muita siellä oli. Mutta sieltä tuli kaiken näköisiä bändejä kyllä kans sitten, että ja sitten YouTuben kautta rupesi kans sitten löytymään justiin niin kuin, että Alice in Chainsit ja tota Pearl Jamit ja Soundgardenit, ne on tullut joskus silloin 09-2010 varmaan, että ja Soundgardenin pääsin silloin 2013 niiden viimeisellä Suomen keikalla, olin katsomassa niitä silloin tuolla Hartwall-areenalla, että
Ja tässä on
tässä selkeästi näkyy tämä, että tässä tulee tällainen niin kuin tosi eri perspektiivi, kun tona aikana löytää. Mutta sitten sulla myös näkyy tällainen tosi vahva ysärinojaus, kun nämä bändit, mitä sä mainittet, niin ei nää ole silleen, että ja sitten sen jälkeen löysin Limp Bizkitin, vaan.
Joo. Joo, että mullahan se oli vähän niin kuin silleen päin, että sanotaan, että ala-asteikäisenä jollain, mitähän se on ollut varmaan 2000-2003-2004, jotain sitä aikaa, niin oikeastaan ainut, mitä kuuntelin, oli joku Eminem. Eikä silloin niin kuin musiikki hirveästi edes kiinnostanut, mutta se oli niin kuin ainut, mitä kuuntelin, ja mitä oli, joku pikku G oli kova joskus. Että ne oli niin kuin semmoisia, että sitten kun löysin rockmusiikin, niin sitten ei ole sillä tavalla ollut enää paluuta oikein muuhun, että se on ollut sitten enemmän sitä, ja sitten justiin erityisesti tuonne ysärin suuntaan se on sitten lähtenyt niin kuin lipsumaan, että
joo.
Vahvasti ja ysäri henkisiin bändeihin sitten. Että
jos ohjataan tämä vene takaisin tuonne Foo Fighters-uomaan, niin mikä on Foo Fightersin huippukohta sulle? Tässä sä oot pohjustanut sitä, että mistä tultiin sisään, mutta ainakaan selkeästi ei näyttäydy sille, että niinku tässä kohtaa on se huippu ja sen jälkeen mentiin huonoksi. Edellisessä jaksossa Mike Armasta niinku selkeästi näkyy, että niinku tuossa on huippu ja sen jälkeen niinku mentiin alas.
Joo. No se on vähän justiin, että kun on itse ollut niin henkeä vereen, niin se on vähän niin kuin vaikea löytää semmoista, niin kuin, että tämä on ihan täyttä kuraa ja tuo on sitten täyttä timanttia. Että se on ehkä vähän itselläkin semmoinen, että se vähän riippuu päivästä ja fiiliksestä, mikä sanoisin, että on paras albumi tai näin. Että ehkä se itselle kuitenkaan, niin kuin suurin osa varmaan sanoisi, että Color and the Shape on se ehdottomasti paras, mutta en missään nimessä sano, että se ei olisi niin kuin hyvä levy, mutta ehkä mä jotenkin kallistuisin sitten niin kuin näin yleisellä tasolla ehkä sinne jokin Nothing Left to Lose One by One akselille jossain määrin, että jotenkin ne levyt on iskenyt itselle ehkä eniten, että vaikka One by One oli bändin mielestä ihan surkee, että mitä se Grohlikin sanoi, että 4 ekaa biisiä oli hyviä ja muita mä en enää koskaan soitakaan, että muistaakseni oli todennut tähän tyyliin. Että
One by Oneissakin oli myös sellainen sukupolvikokemus, että se oli yksi ensimmäisiä levyjä, jonka sai pelkästään sinä rikottuna CD-näköisenä levynä, joka ei täytä CD-standardia, niin
joo.
Ja kopiosuojattuna levynä, niin sitten mulla edelleenkin on silleen niin kuin ostin sen, mutta niin kuin todella pitkin hampain.
Joo. Et se on jotenkin, ja se on ihan mielenkiintoistakin, että se vaikuttaa, että Suomessa One by One on ollut ihan suosittu levy, että muistaakseni se ja Wasting Light on ainoat, jotka on kultaa myynyt Suomessa. Se on ihan mielenkiintoinen, ja mä muistan aikoina, että Radio Rockilla oli tämmöinen, muistaakseni, olikohan se 100 kaikkien aikojen rockbiisiä tai joku tämmöinen äänestys, ja ainut Foo Fightersin biisi muistaakseni sillä listalla oli niin kuin All My Life, ja se oli niin kuin jossain 87 sijalla tai jotain tällaista. Ei, kun se oli 100 kaikkien aikojen rocklevyä, niin olikin. Ja se oli One by One oli se ainut levy, joka sillä listalla oli. Että se on vaikuttanut olevan täällä sitten aika suosittu kuitenkin, jos niin kuin niiden levyistä puhutaan.
Toi on kyllä kieltämättä yllätys, että jos otetaan tuollainen kaikkien aikojen ja sitten Foo Fightersilta ei valita Color and the Shapea.
Joo. Ja niin kuin toinenkin vaihtoehto olisi ollut varmaan se eka levy kuitenkin. Että yleensä ne kaksi ekaa on ne, mistä niin kuin suurin osa niin kuin puhuu. Että varsinkin kuin ysäridikkareista, niin yleensä monet sanoo, että ne kaksi ekaa oli hyvää, ja sitten se on vähän niin kuin, mennyt siihen niin kuin monelle semmoiselle, ei niin kuin ihan fanille kuitenkaan. Että mutta joo, ehkä siellä justiin niiden albumeiden hujakoilla on se ehkä, niin kuin, jos tälleen ihan yleisellä tasolla pitäisi sanoa, mutta se tosiaan riippuu vähän päivästä näin yleisesti ottaen, että minkä nyt sanoisin, että kyllä jonain päivänä sitten In Your Honorkin voi olla paras tai Wasting Light. Että mutta kyllä mä kokisin, että Wasting Light esimerkiksi kanssa oli niin kuin jollain tavalla vähän sellainen niin kuin paluu juurille levy, että kun mä oon itse kokenut, että esimerkiksi In Your Honor oli semmoinen, niin kuin siinä oli selkeästi, kun oli kaksi puolta. Mutta sitten mä oon itse tavannut sanoa, että Echoes oli taas semmoinen näiden kahden niin kuin ristisiitos. Eli siinähän oli paljon semmoisia biisejä, missä oli akustisia elementtejä, mutta sitten niissä oli rock-elementtejä. Mun mielestä se oli semmoinen, vähän niin kuin ne kaksi levyä olisi lyöty yhteen justiin In Your Honorilta. Että se on ollut semmoinen vertauskuva, mitä mä oon itse käyttänyt siihen.
Joo, In Your Honor on siitä hankala, kun se on niin kuin kaksi levyä, jotka on niin kuin suht saman sointista ja niin kuin ne menee vähän monotoniseksi. Ja kun se on vielä niin pitkä levy, niin
joo,
se,
joo.
On, se on vähän sen tylsistyttävä juttu.
Joo, joo, eihän se kyllä varmaan yleisellä tasolla ole ollut mikään semmoinen niin kuin korkealle rankattu albumi niin kuin Foo Fightersinkaan diskografiassa, mutta kyllä se on tietty, kun itselle se on ollut se eka levy, niin sillä on ehkä semmoinen tietynlainen soft spotti niin kuin omassa sydämessä sitten, että kun siitä se kaikki on itsellä niin kuin lähtenyt, mutta
Onko Foo Fighters pysynyt sulla koko ajan vai onko se tullut ja mennyt?
Siis on ehkä ollut kyllä semmoisiakin jaksoja, että ei välttämättä ole niin kuin koko ajan tehosoitossa ollut, mutta kyllä se on aina niin kuin mukana kulkenut, että ei se niin kuin ole jäänyt missään kohtaa sillä tavalla, mutta sitten kun tietysti tuli muita bändejä kuvioihin, niin sitten on välillä ehkä joku bändi on soinut vähän enemmän ja joku sitten vähän vähemmän, ja niitä on tietty vähän niin kuin, ne on mennyt siinä vuosien aikana, mutta kyllä se on niin kuin aina mukana kulkenut niin sanotusti. Että
jotain pysyvyyttä tässä muuttuvassa maailmassa, ja se on Foo Fighters.
Joo, joo, se on kyllä kulkenut tässä jo melkein parikymmentä vuotta matkassa. Että
me ollaan nyt pyöritelty monesta eri kulmasta Foo Fightersia, mutta mikä tarina on vielä jäänyt tässä vaiheessa kertomatta?
Se nyt tuli itsellä äkkiseltään vaan mieleen, että kun pääsin ekan kerran Foo Fightersin näkemään silloin, ja se oli tosiaan siellä Rock the Beach-festivaalilla 2017, ja siinä pääsin kyydillä tuonne Helsinkiä sinne lähelle ja menin siitä sisälle sitten. Ja muistan, että siinä oli apulantaa, soitti siellä ja näin poispäin. Ja kuuntelin siinä, kävin siinä jonkun oluen juomassa. Ja sitten mä olin silleen, että mulla oli niin kuin se lippu, mikä mulla oli. Niin mä en ollut tajunnut tavallaan, että se oli semmoinen, että siinä oli tavallaan siis, oli siinä jossain puolesvälissä kenttää, oli semmoinen aita. Ja tavallaan se oli niin, että mä saisin jäädä siihen vaan kattoon, sinne johonkin puoleen väliin, niin kuin aika kauas kuitenkin. Ja sitten mä ajattelin, että ei helkkari, kyllähän mun pitää päästä lähemmäksi, kun mä tänne on vihdoinkin päässyt, että jotakin pitää nyt keksiä. Mä kattelin, että siinä porukka vaan hiihti niistä porteista läpi, niin kuin, että ne järkkärit sanonut mitään, niin kuin, että ne ei kattonut mitään lippua tai mitään. Niin mä siinä muina miehinä sitten käppäilin vaan siitä luukusta läpitte ja pääsin sinne johonkin kohtuun lähelle eturiviä, että mä olin siellä niin kuin ihan siis koko Biffi Clyro soitti ennen sitä, niin koko sen setin, että varmaan 3-4 tuntia seisoin siinä samassa paikkaa sitten, että piti olla siellä, niin kuin, että ties, että myöhemmin kun tuut, niin sitten sä jäät johonkin tuonne taakse, että ei pääse sitten läheltä näkemään. Ja olihan se niin kuin hieno hetki, kun näki, että bändi tulee lavalle, että nyt on niin kuin se hetki vihdoin, niin kaikkien näiden vuosien jälkeen, että pääsee näkemään livenä, niin olihan se kyllä niin kuin aika huikea hetki silloin, että tuli kyllä, oli kyllä ääni käheenä sen jälkeen, sen keikan jälkeen sitten, että siinä oli myös semmoinen tilanne, että olin lähellä saada Taylor Hawkinsin kapulan silloin, niin kun sinne lopussa niitä heitteli sieltä. Siinä oli tulos yksi kohti, mutta sitten siinä oli joku iso kaveri, joka hyppäsi se koko ruholla siihen päälle tyyliin, ja se jäi sinne alle sitten se kapula. Aika lähellä se oli, että olisi saanut matkamuistonkin sieltä mukaan. Että
kuulostaa siltä, että pitää käydä tsekkaamassa tuolta aikaisemman jakson vieraalta Ville Pyöttielältä, että onko sillä Hawkinsin kapula. Nyt kaikki tuntomerkit pätee, että on Foo Fightersin keikalla iso kaveri eturivissä, kaikki tuntomerkit pätee.
Joo, se jäi vähän kaivelemaan, ettei saanut muistoa mukaan, mutta pääasiat pääsi, että se oli semmoinen niin kuin bucket list juttu itselle, että pääsi näkemään livenä, että se oli niin kuin hieno homma. Että
Joo, olin samalla keikalla kanssa ja se jäi siltä keikalta mieleen, että Michael Monroe meinasi jäädä asuun sinne lavalle, että ne veti Let There Be Rockin sen kanssa ja sitten
joo,
vaan niin kuin jatkuja, sitten se jäi soittelemaan huulia.
Joo, joo, se oli useamman biisin veti siellä lavalla, että oli aika pitkä stintti siellä, että ja joo. Sehän on Shifletti, hän on henkeä vereen Hanoi Rocks-fani kanssa, niin varmaan sille ollut hieno hetki, että vaikka sillä nyt varmaan Andista jo vähän huonompi maku suussa, mutta
Eikö sieltä Shifletiltä tullut just joku Hanoi Rocks-coveri ihan niin kuin hiljattain, sitä just korostettiin, että hei, että ilmeisesti ei ainakaan hirveästi ottanut nokkiinsa. Että...
Jaa, nyt en tiedä, onko itsellä mennyt ohi sitten. Mä en olisi kuullutkaan. Että...
Toi on mun mielestä ihan niin kuin nyt viikon sisään ollut uutisissa mainintana.
Joo, joo, no se on mennyt itsellä ohi, pitääpä käydä kuuntelemassa. Että... Muista mä... just, että se on niitä kertonut niitä tarinoita, että hän on kuunnellut hanoiroksia, että jossain veljellä oli joku levy vai mitenköhän se nyt meni se tarina sitten, mutta se on ollut niin kuin kova fani silloin aikoinaan. Että...
Joo, joo mä luulen, että niin toi, olisikohan toi ollut Soundissa tai Rumbassa tai jossain, niin nyt ollut ihan niin kuin viime päivinä niin joku pikku uutinen, ja kun se on hyvin tällainen Suomi mainittu tyyppinen
Joo,
uutinen. Ja
torilla tavataan.
sitten siinä pureudutaan, että nyt se on ihan selkeästi kirjoittanut aiemmin tänne 2013 sen Helsinki-biisin tästä näin keissistä.
Joo.
Että tällaista se on. Suomessa kun Suomi mainittu, niin Suomi aina.
Se on,
aina.
Se pitää aina mainita.
Kyllä. Sun, me ollaan tässä vaiheessa jo aika tiukasti paalutettu, että sun musamaku on hyvin ysärihenkistä. Entä sitten uusista bändeistä? Mikä on sun mielestä sellainen, joka olisi tällainen niin kuin ysärin niin kuin lipun kantaja tällä hetkellä?
Siis on niitä muutamia ollut semmoisia modernia bändejä, niin kuin, jotka on niin kuin itsellä, niin kuin, että on tullut ihan levyjäkin hommattua. Että esimerkiksi tämmöinen, no sekin nyt jäi niin kuin ilmeisesti jollekin määrittelemättömän pituiselle tauolle, että just oliko viime vuonna, mutta semmoinen australialainen bändi kuin Violent Soho, se on ollut semmoista aika, että ne ihan ekat biisit, ekalta ja tokalta levyltä, niin ne oli aika semmoisia jopa nirvanahenkisiä ja näin, että se oli semmoinen, ja se on miltähän vuodelta sen, olikohan se 2005 perustettu se bändi tai jotakin, että ekat levyt on sieltä justiin 2008-2010 ja näin, että ne ihan Australiassa muistaakseni myi kultaakin se niiden, olikohan kolmas levy tai jotakin tällaista, että ne sai jopa jonkun verran niin kuin menestystäkin sillä omalla musallaan, että se on ollut semmoinen yksi bändi, ja sitten Briteistä on yksi semmoinen kuin Dinosaur Pile Up niminen bändi.
Onko se se, jolla on se Heavy Metal Cassette-biisi?
Joo, Thrash Metal Cassette vai mikähän
Thrash
se oli
Metal
se?
Cassette tai
Joku tämmöinen.
Se
joo.
On ihan riemukas.
Joo, se on tota. Ja senkin mä löysin niin kuin varmaan joku 10 vuotta, 2010 varmaan niin kuin YouTubesta vaan, että jossakin niin kuin kommenttikentässä sanottiin, että joo, että tsekatkaa Dinosaur Pile Up, se on niin kuin Foo Fighters-meininkiä. Ja sitten menin kuuntelemaan, että hei, tämähän on vähän sama henkistä musaa, että... Se eka levy Growing Pains ja sitten niitä on tullut, onko niitä 4 levyä muistaakseni on tullut, että tässä
Joo.
vuosien varrella, mutta siellä on kyllä ihan kovia biisejä kanssa sillä bändillä.
Joo, siinä niin on sellaista, niin, no ysärissä ei hirveän usein ollut sellaista riemua, mutta siinä on niin kuin ysärisoundi, mutta sellainen, niin kuin, mulle tuli heti hyvä fiilis, kun mä muistin ees sen biisin. Ja
Joo.
Eikö siinä ole joku niin kuin levykansi, jossa ne on niin kuin hirveässä kännissä jossain sohvilla niin kuin ruopimassa? Tai
Joo, joo, siinä
niin
on just joku
bilemeen.
pizzaslaissi kädessä ja kaljatöisessä tyyliin.
Joo.
Se on se niiden uusin Celebrity Mansions, muistaakseni oli sen albumin nimi, niin se on se tuorein julkaisu justiin. Ja se edellinen levy, tämä 11-11, niin se oli muistaakseni, siinä on sama tuottaja, joka on ollut Royal Bloodin. Et siinä onkin vähän semmoista samanlaista soundiakin kuin Royal Bloodilla, että...
Joo, kyllä.
Että se vähän kuulee kyllä siinä, että on ollut vähän sama tuottaja, että vähän samanlaiset soundit on siinä levyllä sitten. Että.
Joo.
Se on ollut ihan kova bändi. Ja sitten on ollut kans niin kuin tuolta Chilestä tämmöinen bändi kuin Slow Kiss, niin se on ollut kans itsellä ihan kovas kuuntelus. Että ne on julkaissut vasta yhden levyn ja pari jotain EP:tä, että se on sitten vähän semmoista jotain, en tiedä, se on kans semmoista vähän punk, shoegaze-henkistä meininkiä siellä on vähän niin kuin, että sekin on ihan semmoinen, että jostakin netistä sattumalta sen niin kuin löysi ja sitten kävin kuuntelemaan ja dikkailin siitä, että
Joo, kyllä.
et
Mutta...
siinä oli itse asiassa, kun ne julkaisi sen niiden levyn, niin mä sain sen nimmareilla, että ne piti bändiltä suoraan tilata, niin mä sanoin, että he pistättekö nimmareilla tulemaan sen tänne Suomeen.
Ja nehän on varmaan tosi
nehän
otettuja, silleen,
joo, joo.
Että Chiilessä on silleen, että hetkinen Suomi, näytäs karttaa.
Suomesta joku kuuntelee, että se on kyllä varmaan vähän eksoottinen sieltä katsottuna kyllä.
kova. No entä sitten viimeinen kysymys, joka on tämän podcastin ystäville varmasti jo tuttu, eli piiloraita. Mitä sellaista ysärin unohdettua tai sellaista, joka alun perinkin meni ysärillä ohi, bändiä, levyä tai biisejä sä haluaisit suositella?
Joo, tähän mä muuten mietin, kun mä näin noin sun kysymykset, mä mietin, että mitähän mä tähän voisin heittää, mutta mulla tuli semmonen bändi mieleen kuin Failure,
voi,
joka oli ysärillä, ja Fantastic Planet, siinä on erittäin kova ysärilevy, että sekin on vähän semmoinen niin kuin kulttimaineen saavuttanut, että sitä ei niin kuin isossa kuvassa kukaan oikein tiedä, mutta sitten esimerkiksi muusikoiden keskuudessa on niin kuin aika tiedettykin, että muistaakseni Paramore on coveroinut heiltä biisiin, ja sitten oli tämä Perfect Circle, hän coveroi sille ekalle levyllensä tämän ehkä heidän tunnetuimman biisin, The Nurse Who Loved Me, niin
tokalle levylle.
Oliko toka levy? Joo,
oli
niin taisikin
levylle
olla, mutta joo.
En sen muistaa siitä, että se kuulostaa niin saatanan hyvältä, ja se niin kuin Perfect Circlein toka levy on yksi parhaimman kuulosia levyjä, mitä on. Että aina kun mun pitää testata uusia stereoita, niin se levy sisällä. Ja siinä
Joo.
On valtava dynamiikka aikana, jolloin niin kuin kaikkien CD-levyjen dynamiikka oli puristettu näin kapeaksi. Niin se on.
Joo.
Ja just niin kuin Nurse Who Loved, missä on se, että niin kuin se on ekana hiljaa ja sitten lyödään kovaa.
Joo, kyllä.
Joo, ja siinä on ton Failurein kitaristilla oma nimikko Jatsmasteri, mikä on
Joo.
mun mielestä Troy Van Leeuwen.
Troy Van Leeuwen, vai miten se nyt sanotaan
miten
sen.
Miten ikinä äännetäänkään.
Joo, ja sehän on Queens of the Stone Ageissakin soittanut tämä.
Joo.
Troy, että sen on sielläkin niin kuin, sekin vasta jotenkin niin kuin myöhemmin selkisi tällä, että hetkonen, että tuohan on tutun kuulonen nimi, että se on siellä ollut kanssa.
Joo, ja Perfect Circlein tyypit on sellaisia, jotka on soittanut jo about kaikkialla jotain jossain vaiheessa. Ja
joo,
olisikohan
kyllä.
Niin kuin aika moni niistä ekan levyn tyypeistä ollut Guns N' Roses Chinese Democracy-levytysprojektissakin mukana. Ja
Ja siinäkin on aika moni kerkesi olemaan mukana sen levy.
Ja ei lainkaan yllättävää, että Josh Fries on soittanut näissä molemmissa.
Näin on. Sieltäkin löytyy yhteys.
Failureissa ei tainnut kerätä soittaa.
Siellä ei ole vissiä, ainakaan vielä, että nehän on nyt toiminnassa edelleen. Että nehän oli varmaan melkein 15 vuotta, ne oli niin kuin hajonneena se bändi. Että se tuli tuossa 2090, koska se oli kun ne palasivat. Ne on tehnyt 3 levyä vissiin sen jälkeen.
Joo, ja ne on tosi hauskan kuulosia. Mä en tiedä, millä ne on oikeasti soitettu, mutta ne kuulostaa niin kuin baritonikitaralevyiltä.
Joo, en tiedä. Niillähän on kyllä erikoisia soundeja, paljon semmoista niin kuin space rock-elementtiä, jos voisi näin sanoa niin kuin niissä biiseissä. Että siellä on semmoisia erikoisia efektejä ja muita pyöriä. Että
joo, se on kyllä sellainen, että niin ilmeisesti Jenkeissä se Stuck on You oli jonkin kokoinen hitti ja mikään muu ei, mutta Euroopassa ei kyllä kukaan tiennyt sen olemassaolosta.
Joo, enkä mä tiedä tänä päivänäkään tietäkään kovin moni koko bändin olemassaolosta. Että se on myös vähän semmoinen kulttibändi, että tietäjät tietää.
Kyllä, että Nurse Who Loved Me on varmaankin se kaikkein useimpien yhtymäkohta, että se
joo.
Bändi, joka syntyi Toolin laulajan toisena bändinä, niin sen kitaristin toisen bändin kaveri.
Joo.
Tästä on niin kuin monen hypyn kautta.
Joo. Se on Fantastic Planet, se on kyllä hieno levy niin kuin ihan kokonaisuutenakin, että paljon hyviä biisejä siellä.
Se on hieno bändi, hieno levy, mutta on kyllä Magnifiedkin hieno levy, että ei siinä.
On joo.
Eipä siinä, mutta hyvänä aikana. Toi oli superhyvä suositus. Kyllä niin kuin.
Joo, mä ajattelin, että mä en ole tässä podcastissa vielä. Mä en ole kaikkea jaksoa kerinnyt kuuntelemaankaan, mutta mä en ole tohon törmännyt vielä kenenkään sanovan.
Joo.
So far.
Jos toi on jäänyt sanomatta, niin se on ollut kyllä iso missaus. Että se,
tai sitten mulla on vaan huonot korvat.
Niin, mutta huomaat, että kuin niinku täpinä hiittäkin menikö jo failure ehkä bestestiikin. Joo. Kyllä. ja Mot on kanssa hieno biisi, niin saakeli, kaikki on hienoa siinä.
Siitä itse asiassa mulla löytyy Fantastic Planetista, multa löytyy nimmaroitu vinyyli. Se tuli joskus napattua jostakin. Niin. Se oli ihan mukava löytö.
Mahtavaa. Tämä oli hieno kohta tulla ulos tästä podcastista. Suurkiitos sulle ja mahtavaa, että olit täällä.
Kiitos, kun sai olla mukana.
Ilo on molemmin puolinen. Sinne meni Jani Ekström. Mulle levykeräily on luullakseni mennyttä elämää, mutta Janilla se vielä jatkuu. Mua lämmittää ajatus siitä, mutta en mä kyllä löydä itsestäni enää levykeräilijä. Aikanaan se oli kivaa, kun oli kaikkea tällaisia artefakteja siitä, niistä bändeistä, jotka koki vahvasti, mutta en tiedä. Ehkä ei se ole enää mun juttu. Ja nyt kun mä tämän sanon, niin tietenkin kuluu varmaan 2 vuotta ja sitten tulee joku kummallinen vinyylihurahdus ja sitten taas mennään. Mutta jos tämä rakkauskirje Ysärille ja fanitukselle lämmitti, niin paa podcastitilauksen Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä ikinä sä kulutatkaan podcasteja, niin sä saat ilmoituksen uusista jaksoista. Ja ehkä parasta, voit myös liittyä Facebookissa Kaikki rakastaa Ysäriä -gruppia ja kertoa meille, että onko se Foo Fighters nyt riittävän vaihtoehtoista vai onko se Stadion Rockia. Mun mielestä se on hengeltään ja sydämeltään vaihtoehtoista. About jokaisella jäsenelläkin on todella vakuuttavat punk-kredentiaalit. Mutta jos sä haluat jeesata tätä podcastia, niin eniten meitä auttaa meitä. Nyt meitittelen itteeni. Aika lailla sooloprojekti. Tämä on samaan tapaan kuin Foo Fightersin ekalevy. Tämä on aika lailla sooloprojekti. Jos sä haluat jeesata mua ja tätä podcastia, ja tässähän on ne me, podcasti ja minä olemme me. Kaikkein parasta on, jos sä jaat kaunilla saatesanoilla linkin tähän podcastiin jossain sun sossumediassa, niin Ysärin ilosanoma löytää mahdollisimman moniin uusiin korviin ja mahdollisesti jopa sellaisiin, jotka ei ole vielä oivaltanut, minkä takia toi aikakausi oli niin poikkeuksellinen niin musiikissa kuin sitten muussakin kulttuurissa. Mä oon Henri Lehto ja tää oli Kaikki rakastaa Ysäriä. Me nähdään ja kuullaan taas.